الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove čestite ashabi, na sve one koji slijede sve do sudnjega dana čineći dobra djela. Mi smo, braćo, prošli put govorili nešto uvodno u vezi učenja Kur'ana, u vezi važnosti učenja Kur'ana, u vezi potrebe učenja Kur'ana. Spomenuli smo nagradu za to i to da je to jedan od najvećih ibadeta koje čovjek može činiti. Spomenuli smo nekoliko haditha, a posebno predivni hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kome se u prevodu znači, pošto smo ga citirali na arapskom prošli put, govori da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da se nikada u kući od Allahovih kuća, odnosno u Allahovim mesdžidima, neće skupina ljudi da uče, iščitavaju Kur'an i da podučavaju jedni druge njemu, nikad se neće okupiti zbog toga, a da se na njih ne spusti smirenost, da ih ne obavije Allahova milost, da ih ne natkrile meleki, da ih Allah ne spomene kod onih koji su kod njega. Tako da, subhanallah, eto, samo onako da spomenem, znači ako samo razmislimo o veličini ovih obećanja Allaha tabareke ve ta'ala za one koji uče Kur'an i okupljaju se radi njega, a sjetimo se s druge strane dunjalučkih oholnika i dunjalučkih silnika, ta guta kod kojih ne može da se dođe na red, a Allah bez ikakvog posrednika čuje dove, čuje molbe i zahtjeve i potrebe svoga roba. Od dunjalučkih silnika koji se ljute ako od njih tražiš, a Allahove dobrote koji se ljuti i srdi na roba kada ga ne moli. O oholosti silnika i moćnika koji nikako ne spomenu one koji su ispod njih i ne brinu za njihovim potrebama i ne spominju ih na svojim sjelima gdje samo mjesto odabranima. A s druge strane Allah tebareke ve taala koji kod onih koji su kod njega, to su njegova odabrana stvorenja, meleki, spominje one koji njega spominju. To od Allahove dobrote. Dakle, to je samo neke od nagrada onih koji uče Kur'an. Također smo spomenuli, govor je bio na kraju, moja jedna napomena da su učenjaci rekli, učenjaci teđvida, učenjaci kiraeta, prijašnji i potonji, su rekli da čovjek ne može sam da nauči da uči Kur'an ispravno. To je ono što većina nas izgleda ne zna, da ne može čovjek sam da nauči da ga uči. Naravno da može da uči, ali da ne može da ga nauči učiti, da se nauči, da se uvješti, da se osposobi da ispravno uči Kur'an sa teđvidom, sa ispravnim ishodištem harfova, da ispravno uči Kur'an bez onoga koji će ga tome podučiti. Pa sam spomenuo da nekada gramofonske ploče, možda ili audio kasete, danas CD-ovi, MP3 snimci, YouTube snimci i slično, mogu da nama približe način na koji bi se to trebalo proučiti, ali smo svjedoci da mnogi od nas uče misleći da su preslušali, saslušali i pokupili tu mudrost slušajući te snimke i nakon toga pokušavaju to oponašati i na taj način učiti, ali se ispostavi da kad bi nas neko drugi preslušao, vidjeli bismo da pravimo greške, manje ili veće, greške u nekoj većoj ili manjoj mjeri. Svako ko ima priliku da prouči ono što zna i što misli da zna i što misli da je ispravno naučio na uho onako, skinuo, zapamtio, usvojio i naučio, nahivzao, nakon toga to pokuša da izrecituje ili prouči pred nekim ko bolje zna od njega, začudit će se i vidjet će da će možda naći onaj koji bolje zna dosta grešaka kod njega. Pa će shvatiti da on ili je učio od pogrešnog učitelja, a što rijetko biva, jer uglavnom na tim snimcima uče ljudi koji su kvalifikovani. Ali jednostavno mi najčešće na to naše uho ne pokupimo sve što je ispravno i ne oponašamo, ne, da kažem tako, ne imitiramo ih kako treba, iako mislimo da smo sve to skinuli i kopirali na najbolji mogući način. Dakle, CD, kaseta slično i mushaf ne mogu da te isprave. Koliko god iz njih čitao, iz njih slušao, nakon toga ne može da te ispravi niko osim kvalifikovani učač, odnosno onaj koji će te preslušati i ispraviti. Ovdje dolazimo do jednog problema. Dok se nauče osnove, ja kažem, naravno da ne mora čovjek dok nauči čitav Kur'an da se svaku stranicu nužno, a najbolje je tako, i to je vrlo potrebno, da svaku stranicu preslušava pred nekim koje je istoga ili većega znanja nego on. Ali kažem, barem dok se dobro osposobi, dok mu neko ne potvrdi da je prešao osnove ispravnog učenja. A do tada imamo veliki problem na našim prostorima. Znači sve i da smo u dinu našeg naroda, hvala Allahu te bareke ve taala, pa nismo. Ali sve i da smo i dalje po džamijama, čak ni po džamijama Bosne, Sandžaka i sličnih prostora, vrlo malo ima ljudi koji su na pravi način, dakle, kvalifikovani da to urade i da te preslušaju i da se možeš osloniti kako knjige teđvida, kako knjige kirajeta, kako učači preporučuju kad se na ovu temu govori. Šta treba da potražimo? Ja kažem, recimo, da čak ni daje, kao što znamo, ni daje, ni svršenici islamskih fakulteta u arapskom svijetu od našeg naroda, kad odu i završe islamske fakultete i budu daje na ovim prostorima, nemaju i džazu za podučavanje Kur'anu. Čak ni oni. Dakle, ono što kad uvijek čujemo u programima koji govore o podučavanju Kur'ana, na videosnimcima, kroz knjige savremenika ili onih prijašnjih koji govore onome što bi trebao da posjeduje čovjek da bi bio kvalifikovani podučavatelj, kako je rekao, učitelj Kur'ana, kaže se da mora imati iđazu. Ja ovdje napominjem da je ta iđaza najčešće pismena, nekada usmena, da je to iđaza, odnosno dozvola ili potvrda ili, naš narod kaže, čaga ili dekret ili nekakva, znači pismena potvrda da ti je neki učenjak, neki šejh, neki kura hafiz ili koji ima opet sened do poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hifzu, da ti je on dao dozvolu i da je potvrdio tvoje znanje, tvoju osposobljenost, tvoju vještinu u podučavanju ljudi Kur'anom i da ti je on, dakle, posvjedočio da si naučio kako treba i da možeš da širiš to znanje. Dakle, svjedoci smo da možemo sokretati lijevo i desno, ali vrlo teško je naći takvog čovjeka da nas on podučava, da nas on preslušava, naći takvog čovjeka koji ima tu idžazu pri sebi. I kad kažem idžazu, bolje je naći čovjeka koji ima idžazu za pet zadnjih džuzeva, na primjer, za pet zadnjih džuzeva, i ako ne zna ništa više od toga, nego čovjeka koji znamo da je hafiz, ali da nema idžazu ni za što od toga. Recimo, ako treba da nas predvodi u mihrabu, da nas predvodi u namazu, daćemo prednost hafizu Kur'ana svakako. Ali ako treba da nas presluša, da nas ispravi, da nas popravi, da na najtananije greške ukaže, onda ćemo odabrati čovjeka koji ima idžazu za pet džuzeva, naravno, ako učimo nešto iz onih pet džuzeva za koje on ima idžazu. Jer on ne samo da ih zna na pamet, već on je te pet džuzeva toliko dobro prešao pred nekim kvalifikovanim učiteljem, da mu je on dao idžazu da širi znanje tedvidskih pravila, mehvariđa, odnosno ishodišta glasova i sličnoga, znači u tih pet džuzeva. Kažem, pa čak makar ne znao dobro svih tih pet džuzeva na pamet, nego jednostavno je prešao s aspekta učenja Kur'ana tih džuzeva. Naravno, najpriče se spominje hafiz sa idžazom. Znači se spominje da bude hafiz, ne bilo kakav hafiz, da je naučio sa kasete i CD-a ili da preslušala neka komisija nekih starih, naslonjenih, koji glače svoje brijane brade i svuku svoje brkove, onih sufija, ko zna iz nesarske zajednice koji su u komisijama za preslušavanje hifza, već da ga je preslušao čitav Kur'an, neko koji je kvalifikovan, koji ima sened i da taj koji nas treba preslušati ima sened do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je vrlo teško naći i onda se čovjek treba zadovoljiti manjim od toga i sve dok ne dođe do onoga do čega može da dođe. Ja zaista svako polje znanja, i ne samo znanja, već zanata i nauke i struke, bilo čega ima svoje specijaliste, da ne kažem eksperta, ali ljude koji malo više znaju od ostalih po tome, kao što Allah subhanahu wa ta'ala objavio i rekao, فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, pitajte ehlu zikr, odnosno one koji posjeduju zikr, koji imaju znanje, oni kod kojih je znanje, ehlu zikr, oni koji su vlasnici znanja, pitajte one koji znaju, in kuntum la ta'lamuna, ako vi ne znate. Tako da je, kako kažu, mada često ovo čujemo od murdžija, od kafira, od njihovih daja, kad kažu kada zaboli zub, odeš kod doktora, i to odeš kod najstručnijega. Kad se auto pokvari, odeš kod mehaničara i to tražiš najiskusnijega. Kad želiš da zanat naučiš, odeš kod majstora, i to najboljeg majstora. A onda, kad dođe do Kur'ana, svi mi želimo da Kur'an učimo po svome i nekako se, možda kad je pitanje zanat, slomit ćemo noge, žurit, trudit, mučit se da dignemo do nekoga ko najbolje to zna, pa možda neku uvredu, neke loše uslove na tom radu pretrpiti i sve to ne bili smo pred najboljim zanatlijom ili majstorem naučili taj zanat. A kad treba učiti Kur'an, možda nam je dostupan neko ko zna, mi se ustručavamo da nas on presluša, da se uključimo u njegovu halku, da ne budemo uvređeni, povređeni, naš ponos, dostojanstvo povređeno time što će nas neko pred nekim upomenuti, ispraviti i popraviti ključnog Kur'ana. Pa naravno, svakako da je potrebno učiti pred nekim ko je kvalifikovan. I kažem naravno, znači prvo što je najpreče, a pomenuo sam to na prošlom obraćanju, najpreče što mora onaj koji odluči da uči Kur'an, ispravno, prvo što treba da ima pri sebi od osobina, jeste ihlas. To je najpreče prije nego nalaženje ispravnog kvalifikovanog učitelja, prije sabra koji su spomenuti i sličnoga, najpreče sigurno na prvom koraku, na samome startu jeste imati ihlas, odnosno iskrenost, iskrenu namjeru, ispravan nijet prema Allahu subhanahu wa ta'ala, čist nijet, čistu namjeru činjenja toga djela samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne iz dunjalučkih koristi da bi ga ljudi poštovali, da bi ga uvažavali, da bi ga hvalili, da bi ga zvali učenjakom, kari o učačem, da bi hvali njegovu memoriju, njegov trud na tom polju sticanja znanja, ili njegov lijep glas, ili da bi, ne do Allah, još stekao i metak, ili posao tim putem i slično. Dakle, sve ovo je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogavno i omraženo i zabranjeno i kažnjivo dijelima kojima se treba tražiti njegovo zadovoljstvo, tražiti dunjalučke ukrase. Kao što ja rekao na prošlom obraćanju, iako je to malo, da kažem, diskutabilno, to sam rekao u smislu, ako već tražimo, ne do Allah, da tražimo da nas ljudi hvale i da nam zavidi, da gleda u nas, pogotovo kafiri, nek to bude na kraju krava i dunjalučkih ukrasa, samo ne do Allah, da ovdje nam šeitan priđe pa da se uzoholimo, pa da tražimo onim čime se treba džennet zaraditi, da tražimo zadovoljstvo ljudi. Dakle, nakon što čovjek ostvari ihlas radi Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon što niko od nas neće nikada ni znati da li ga ostvario, a nakon što čovjek se tu lomi i trudi, kao što rekao Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmetullahi alejhi, svome učeniku ili savremeniku od učenjaka, čiji kunija je bila Ebu Halid, kada mu je spomenut pred Imamom Ahmedom, rahmetullahi alejhi, kada je bio spomenut hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, innamal a'malu binniyat, zaista se djela čine prema namjerama, kada se da Imam Ahmed zabrinuto pogledao u Ebu Halid, rekao, o Ebu Halid, to je omča koja nas davi. To je omča koja nas davi, u smislu, to je ono čega se bojimo. Sad ja kažem od sebe, svi imamo mi dobrih dijela, svi imamo nekih dobrih dijela. Seđdu, sada malo pre sa jacije koje klanje u džamatu ili ko će klanjati sam, sa svojom porodicom ili sam. Imali smo nešto od posta od Ramazana, nadam se, imali smo kurban zaklali, imali smo, ustajamo na sabah, učimo Kur'an, trudimo se da odgajamo svoju djecu na pravom putu, dijela se kako tako kod Allaha subhanahu wa ta'ala možda gomilaju, ali kaže, to je omča koja nas davi u smislu, hoće li što od toga biti primljeno i jesmo li iskreni u svemu tome. Tako se čovjek toga treba stalno bojati, pa kažem, kad to ostvari, idemo na dvojku, a to je vrlo teško ostvariti. Nikad čovjek ne smije da misli da ostvari u potpunosti ihlas, da ga ne bude obmanut. Dakle, nakon ihlasa, nakon ispravne namjere, ispravnog iskrenog nijeta, onda, kao što rekao malo prije, a to je ovdje po dva otprilike sam stavio, naći kvalifikovanog učitelja. Dakle, kako god on zanimanje zvanično imao, ne treba njegovo zanimanje da bude muftija, da bude njegovo zanimanje imam ili mujezin ili slično, makar on bio stolar, makar bio farmer, inženjer, bez obzira, samo je bitno da je usavršio učenje Kur'ana i da ima, kažem, i džazu, a u uslovima u kojima nema da čovjek pokuša da uči od nekoga za koga misli da je negdje pred nekim nešto proučio. Znate, vrlo mi je neprijatno reći sljedeće, ali možda bar vama koji ste sad ovdje u halki, da bih, ne znam, na neki način to dobližio ili da bi znali otkud meni ovo pravo sada, da pričamo se o ome, ovo pravo naravno mi daje ono što sam pročitao i što vi možete naći u svojim knjigama ili na sajtovima, dakle o pravilima koja treba da zadovolje nekog ko druge podučava Kur'anu. Treba čovjek naravno se trudi da traži što boljega. Ovdje prijateljstvo, bratstvo, rođačke veze, džemat moj, tvoj, drugarstvo, džahilijet koji smo zajedno imali ne igra nikakvu ulogu, nema nikakve uvrede i nikakvog problema da čovjek zaobiđe brata ili imama svoga mesdžida, a da ode da ga u istom gradu ili čak u drugom gradu redovno preslušava neko ko više zna, makar taj brat njega jedva poznavao, tog nekog tamo. Dakle, nema niko pravo da se uvrijedi od nas što je zaobiđen od strane svojih džamatlja ili svojih prijatelja, braće u džamatu, mešdžidu, komšija, prijatelja, a baba, a otišlo sa nekom drugom. Dakle, kad je u pitanju bilo šta drugo, kad ja držim market ili čelavljenicu, nimalo me ne bi čudilo da moj brat, iako sam ja musliman, ode kod nekog drugog, još ako je taj drugi također musliman, muvehid, da ode kod drugoga, iako ga jedva zna, samo mi je bliži, da ode tamo da trguje, jer je tamo znatno jeftinije. Zašto bi se čuditi ako tako ljudi postupaju pri pitanju traženja znanja i učenja Kur'ana pred nekim koji je kvalifikovaniji od ovog koji je kvalifikovan ili uopšte nije kvalifikovan. Tako da, tu nam nikakve zamjerke i mi smo ovu halku ovdje dakle, sproveli i oformili, obrazovali na predlog ovog rata. Dakle, on me pita o tome i meni je zaista sad, kažem, njemu sam nešto ukucao na tu temu, ali sad ovo ću samo možda reći rečenicu dvije samo zato što sad ova tema to zahtjeva. Dakle, ja pričam kako treba da nas, da vas podučava neko koji ima i džazu ili koji je hafiz ili nešto slično, a onda dolazimo, takvih ima, nema, šta sam ja ovdje u svojoj igri i ko sam ja ovdje da bi se ovo pričao, da bi ovu halku držao, da bi očekivao da vam nešto pričam, da to trebate usvojiti, da vas ja preslušavam, da vaše greške ispravim i tako dalje. Dakle, mogu samo da kažem, naravno da nemam i džazu, nažalost, naravno, u takvom stanju da mogu reći naravno da nemam, naravno da nemam kao što ja ne znam lično nikoga među muslimanima da koji ima, ali sam se nešto od Kur'ana preslušao u više navrata pred nekim koji je imaju. Dakle, od tih ljudi nisam nikada dobio, niti sam iskren da budem nikada toliko dugo se preslušavao pred njima, niti u halkama pred njima bio toliko dugo, uopšte u halki koja jeste u tu svrhu, dakle, da se priključiš halki koja će toliko dugo trajati i nakon koje ćeš dobiti i džazu tog kvalifikovanog učitelja. Ali sam imao priliku da me neko negdje presluša. Konkretno, recimo, vi koji ste u Bosni, u džami Kralja Fahda, Ebu Humeid, koji je bio tamo, ne znam da li je dalje, dakle, koji je bio tamo od 2000, možda druge, do 2005, dalje ne znam, preslušavao omladinu u Fahdovo džami i pred njime sam proučio možda dva džuza i nešto slično. Zakala hajre, nisam čuo za njega, ko znam kad. Suru Bekare, ne baš do kraja, možda do neke 37. ili 8. stranice, me je preslušao. Onda me preslušavao, vi koji su Salevu Fahrudina, znate vjerovatno iz Tunisa, ako se ne varam, omanji sitni, živi blizu Fahdove džamije, i Džabat Šošić me je preslušao nešto malo Kur'ana, koji je hafiz 10 kirajeta, imam Fahdove džamije, i onda dvije osobe, jedan iz Misra preko interneta, znači pre prošle godine, jedan se zove Sami Lutfi, naravno hafiz Kur'an sa iđazom i sa senedom do poslanika sa sedem, iz Misra, a drugi, evo stade mi na moment, sjećani pamćeni iz Bangladeša, Mohamed, ne mogu sjetiti. Pred njima sam proučio 7 džuzeva zadnjih, naravno uz ispravke i uz skretanje pažnje na neke greške i tako dalje. I naravno da i dan danas sigurno da bi braće se našlo da i meni nađe grešku kao što bi ja nekom drugom i tako dalje. Mogu se samo spomenuo u smislu da, eto, mogu reći da me neko ko zaista ima i džazu i ima sened, čuo nešto od Kur'ana, makar nekoliko stranica i ukazuje mi na neke greške i dao mi neke savjete, ništa više od toga. A opet kažem, naravno, u onom momentu kad neko od vas nađe bilo koga drugoga, treba odmah da ostavi ovu halku i da ide tome. I da ide tome ko više zna. Pa kažem, nakon ihlasa, nakon ispravnog nijeta, nakon toga što smo našli, potrudili se da nađemo kako tako kvalifikovanog učitelja, kažem, ili nekoga ko u svakom slučaju više zna od nas, a da bude da to što više zna od nas ne bude to što on više puta sam u sobi proučio Kur'an iz Mushafa, ili zato što je malo više puta nego mi slušao snimljeno učenje Kur'ana, već da više zna od nas, jer ga je neko ko malo više zna po savjetovo ispravio slično. Nakon toga sabr, sigurno da dakle bez toga ne može na ovom putu, džaba je čovjek iskren i džaba ima dobrog učitelja pred sobom, uslovno rečeno dobrog učitelja, ako nema sabra, čovjek će, kada počne da uči svakako, nema sumnje da će imati dosta grešaka, vjerovatno čak i u bismili ili u isti'azi ili u al-fatihi i tako dalje, i toga ne smije obeshrabriti pa da odustane, jer treba znati da je to nešto kroz što su prošli i najveći učači i učenjaci. Allah je rekao, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنِ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, a mi smo Kur'an olakšali, učinili lakim, odnosno za pamćenje, pa ima li onoga koji će pouku primiti. Treba se čovjek treba truditi da bude iskren i treba se truditi da uči pred nekim ko više zna od njega, u koga ima povjerenja, i nakon toga da ima veliki sabr. I nakon sabra da ima veliku četvrtu odlučnost i trud, a onome svakako ko uloži trud i napor na put učenja Kur'ana, Allah će to, inša Allah, ta'ala, dodatno olakšati. Kada se čovjek naoruža iskrenošću, naoruža, odnosno snabdje, da kažem, jeli, iskrenošću koju prvo spomenu, kada se naoruža strpljenjem i odlučnošću i trudom, a naše učitelja uz koje će učiti, učenik treba da zna da postoje tri metoda učenja od učitelja Kur'ana. Svi mi trebamo znati da postoje tri načina, tri metoda na koji imamo nekoga pred sobom, da postoje tri načina na koji možemo Kur'an učiti pred njim. Ne mislim konkretno na hifz, pa i za hifz, ali kažem učiti, makar učiti da bi znao kako da proučim tu i tu stranicu i da znam da sam ispravno proučio, da bih je kasnije mogao memorisati, da postoje tri metoda, rekli su učenjaci. Prvi metod učenja je kada učitelj, znači ovo pokušajte zapamtiti, ili čak eto ako može neku dva reda uhvatiti, čak ovaj metod, vrlo je lako zapamtiti o čemu se govori. Prvi metod učenja je da učitelj, da ne kažem šejh ili ne znam kari ili nešto, dakle onaj koji podučava, da učitelj uči učeniku ili učenicima ajet ili dio ajeta, a onda učenik, odnosno učenici ponavljaju za njim, pa ako učitelj uvidi, primijeti da ima nekih grešaka, on ispravlja učenika i onda ovaj primjenjuje ove ispravke učiteljove, to jest ispravlja, poboljšava svoje učenje. I ovo je, kažu učenjaci, najbolja metoda, jer učenik najprije sluša ispravno učenje, onda pokušava to da primijeni, pri čemu biva posavjetovan ispravljen ako je potrebno. Drugi metod učenja je kada student, kada učenik dođe i kad uči pred učiteljem, a prethodno nije čuo učiteljevo učenje. Dakle, u ovom drugom slučaju učenik je sam, ako u pitanju hifz, sam ga naučio i došao je da to prouči pred onim koji ga treba preslušati. Ili ako u pitanju učenje, u smislu da provjeri da li bi on proučio tu stranicu, taj ajet ili tu suru ispravno, gledanjem u safu dođe i da uči pred učiteljem, ne slušajući, ne čuši prethodno njegovo učitelje učenje, a učitelj sluša i ispravlja eventualne greške. Ovo je način učenja učenika koji imaju već neku osnovu, neku pozadinu, iako je manjka metod, manjka u odnosu na prvi, jer ne čuje učenik učitelja kako uči, i ovaj metod je dosta dobar i danas je najčešće rasprostranjen i svugdje uobičajen način učenja. A treći metod učenja je kada učenik ili grupa njih dođe, sluša učiteljevo učenje, a onda se razilaze, odlaze kući i to uvježbava. Dakle, da ne dođu nakon toga, uopšte da ne dođu kod učitelja da ih presluša. Već im je cilj da čuju kako on uči određenu stranicu, kako on uči određenih 5 ajeta ili 10 ajeta, onda se razilaze svako u svojoj kući i tamo pokušavaju na taj način, na osnovu onoga što su, jeste škripi nečiji mikrofon uporno, ne znam čiji je. Znači, ovo je najslabiji metod učenja, jer ne uključuje, ne obuhvata učiteljevo slušanje učenikovog učenja. Niti ispravlja njegove greške. I ovo je vrlo slično situaciji, skoro identično situaciji, u kojoj danas, u današnje vrijeme, učenik sluša kaset, odnosno CD, koji ne mogu da ga preslušaju i da isprave njegove greške. Ponovit ću, dakle, te tri na brzinu, ali tako, znači, prvi metod učenja, učitelj uči na glas određenu suru, određenu stranicu, određenih par ajeta, učenici obraćaju pažnju na neke momente, na neka pravila, na neke mehariđe, ishodišta, glasova, slično, nakon toga na taj način pokušavaju da prouče isto, on ih preslušava i ispravlja određene greške ako ih imaju. I najbolji metod, naravno. Drugi metod, da oni ne čuju njegovo učenje uopšte, ali dođu i onda ili iz memorije, ili iz mushafa gledanjem, uče Kur'an pred njim, a on ih ispravlja. I to su dva metoda, ta dva prva metoda koji se treba pridržavati, jer što najvažnije oba obuhvataju preslušavanje i ispravljanje grešaka. Dok je treći, potpuno, da kažem, nedovoljan, iako postoji taj metod da učenici slušaju učitelja kako prouči nešto i onda se razilazi i onda na svoju ruku misle da su pohvatali i da su kopirali njegovo učenje i da su upamtili da to umiju sprovesti u djelo. Naravno, što se tiče različitih nagrada i njihovih stepena za one koji uče Kur'an, za one koji ga uče tečno i koji to usavrše, mi smo govorili o nekim nagradama za učače Kur'ana, odnosno zbog vrednosti učenja samoga Kur'ana, Allahovog govora, međutim, što tiče učenja Kur'ana i nagrada s aspekta lahkoće ili teškoće koju imaju, koji doživljavaju oni koji uče Kur'an, da li pri samom učenju, recitovanju, iščitavanju ili učenju na pamet, memorisanju, Allah je subhanahu wa ta'ala u objavi, odnosno u sunnetu koji je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je podučen da nam to prenese, sunnet je definisao to na prelijepi način, posebno u hadisu koji je zabilježio imam Buhari i Muslim, dakle hadis je mutafekun alejh, od Aisha radijallahu anha, da rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el mahiru bil Kur'ani ma'a safarati al kiram al barra. Onaj koji je vješt u učenju Kur'ana, onaj koji je ovladao učenjem, el mahir, onaj koji je vješt u učenju Kur'ana, bit će sa pokornim poslanicima, odnosno sa melecima, bit će u društvu meleka, والذي يقرا القران ويتتعت فيه وهو عليه شاق له اجران اوناي ko se pritome muči koji ga uči a pritom osjeća teškoću i koji se muči u tome u učenju Kur'ana lehu ajran njemu pripadaju dvije nagrade. Primetio sam da često braća kada spominju prevod ovog hadisa pogrešno shvate i pogrešno ga pamti u glavama mnogih muslimana i onih koji se pripisuju islamu. Primetio sam da postoji pogrešno shvatanje ovog hadisa, pa kažu da će onaj koji ima poteškoće i koji ga uči sa poteškoćem, koji zamuckuje, koji se muči sa učenjem Kur'ana i šitavanjem ili učenjem njegovo, imati duplu nagradu, duplu negoli onaj koji ga uči vješto. Što nije ispravno, ako pogledamo samo prevod hadisa, ne treba nam velika ekspertiza i veliki elaborat da shvatimo tekst hadisa. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jako je rekao da će onaj koji se bude mučio i naprezao i posrtao, tako kažem, pri učenju Kur'ana, jako je rekao da će imati dvije nagrade. To ne znači da će imati duplu nagradu u odnosu na onoga koji je vješt u tome. Ne, nego je počeo hadis riječima da će onaj koji je vješt u učenju Kur'ana biti u društvu plemenitih meleka, pokornih poslanika meleka. A onaj nakon toga, onaj koji se muči, koji se sapliče, koji posrće i koji zamuckuje, koji se muči prilikom učenja, on će imati dvije nagrade. Dakle, dvije nagrade, prvi je svakako bolji, to su dvije osobe učača Kur'ana, jedan koji je postigao svoj cilj, koji je usavršio to učenje i on je svakako bolji svojim trudom, je postigao cilj i sad očekuje nagrada da bude u društvu meleka. A tek nakon njega, ni onaj koji se muči, koji se trudi, iako ima poteškoća, ni on ne treba da se brine, jer ima obećane dvije nagrade. Kaže se da je jedna nagrada zbog samog učenja, a druga zbog poteškoća koje ima. Zbog poteškoća koje ima, ali ne odustaje. Subhanallah. Allah je pravedan i velikodušan, blagodaran, pa daje više. Zato učeniku treba da bude cilj prva kategorija, ne da se zadovolji, da muca i da se sapliće i da se muči i da ima poteškoće. Iako se nude dvije nagrade, ja kažem prvo, treba mu biti cilj to zato što je veća nagrada. Definitivno zato što je veća nagrada biti u društvu plemenitih pokornih meleka, nego li da imaš dvije nagrade, dva sevapa. S druge strane, i zato što sigurno svi smo tog mišljenja da čovjek koji se muči ima kod Allah subhanahu wa ta'ala nagradu do nekog momenta. Nakon 40 godina živi od svoje 10. 15. 20. godine kad ovlada harfovima i onda zamuckuje sve do smrti, živi 40-50 godina, ovladao je, kad je počeo da biva šegrt kod nekog berberina, odmah za 3 mjeseca je postao vrhunski berberin i frizer. Ako je bio u kanalu kod nekog automehaničara, nakon što ga onaj 2 puta šinuo onim francuskim ključem gvozdenim po glavi, on je za 3 mjeseca postao glavni majstor u toj radionici. A kad je bilo riječ o Kur'anu, on za mucko 40 godina, ne, već, subhanallah, tako, mi znamo da ako čovjek muvehid, ako primi islam, ako primi islam davom nekoga od nas i mi ga uvedemo u mesdžid i posvjedočimo da on zaista shvatio osnovne mesele aslu din, i ako klanja za nama uz nas, učenjaci su složni da on, makar ne znao Fatihu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu primiti taj namaz. Čak i bez Fatihe koja je, po jačem mišljenju, neću reći jedino mišljenje, postoji hanefijski mesel, hanefijski pravnici koji kaže da je dovoljno da čovjek prouči nešto iz Kur'ana, nešto. Znači možda 2 ajeta prouči, samo i da se uslov kirajeta na kijamu zadovolji. Ali kažem po najjačem i najispravnijem mišljenju, naravno, ko ne prouči Fatihu, nema namaza. Pa kažem, ako bi čovjek postao musliman, prije 15 minuta postao musliman, još ne zna El Fatihu, a ne ilazi vrijeme namaza, to mu postao obaveza, on će klanjati i bez Fatihe, namaz mu je primljen. Ali koliko namaza? Namaz 2, 3, 5 možda. Ali da on klanja sad 15 dana ili da klanja godinu dana čak bez Fatihe ili bez sure uopšte. Uglavnom, to je ono na što želim ukazati i kažem da čovjek ne smije da se zadovolji da bude onaj koji zamuckuje. To je moja poenta. Prvo, zato što je bolji onaj koji usavršio učenje, jer umjesto da imaš 2 nagrade, bolje da budeš u društvu meleka. A drugo, zato što ni to zamuckivanje Allah subhanahu wa ta'ala vjerovatno ne nagrađuje baš i nakon godina ili godina mogu si usavršiti. Već ostaneš i bez 2 nagrade. I kažem učeniku treba da bude cilj prva kategorija, da dobije, da bude u društvu meleka, a na tom putu stizanja ka toj nagradi, on zaslužuje nagradu jer je sve vrijeme dok se trudi i dok ulaže napor, on u drugoj kategoriji koja se također bogato nagrađuje. To je od Allahovi dobrota. Dakle, čovjek čim uđe u ovaj krug ljudi koji uče Kur'an, koji se trude da ga nauče, da nauče njegova pravila, on je u jednoj od ove 2 kategorije. Znači, treba da cilja, da stremi ka prvoj, da bude vješti, da bude na sudnjem danu i na ahiretu, u džennetu, u društvu plemenitih pokornih meleka, zbog toga što bi bio vješti u učenju Kur'ana, a pri svakom koraku ka toj kategoriji, dok ne dospe u to društvo, on je u drugoj kategoriji koja se također obilato nagrađuje. Što se tiče teme koliko je važno naučiti ispravno učiti Kur'an, da čovjek nauči, da se čovjek osposobi, da ispravno uči Kur'an, sigurno da ste vi sami često čuli ljude koji su nekada čak i tu labul ilm, odnosno oni koji traže znanje, da kažu da teđvid nije toliko bitan, da je važno da Kur'an čovjek razumije, što nema sumnje da je najpreče, razumijeti Kur'an, razumijeti šta Allah subhanahu wa ta'ala govori u tim ajetima i naravno nakon toga u djelo sprovoditi, odnosno po njemu raditi. Međutim, vidimo da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem veliku pažnju posvećivao podučavanju svojih ashaba upravo ispravnom učenju Kur'ana. Učenju, ne samo razumijevanju jezičkom i pouka i poruka koje Kur'an sa sobom nosi i ne samo nakon toga postupanju i sprovođenju djela onoga što u Kur'anu stoji, već samom ispravnom učenju Kur'ana. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je mutefkun alejh, rekao je: "Khudhul Kur'ane min arba'a." Uzmite Kur'an od 4. Uzmite Kur'an od 4 min Abdullah ibn Mas'ud, wa Salim mawla Abi Hudhayfa, wa Mu'adh ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'b. Dakle, uzmite Kur'an od 4 od Abdullah ibn Mas'uda, od Salim mawla, odnosno štićenika Abu Hudhayfa, oslobođenih roba Abu Hudhayfa, od Mu'adh ibn Jabala i od Ubay ibn Ka'b. Radijallahu anhum, Allah bi zadana svima njima. Dakle, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije rekao učite Kur'an kako vi želite, niti je rekao učite Kur'an od bilo koga, već je spomenuo ashabima da kažemo i tabi'inima, recimo, iako ih nije vidio, jer su oni tabi'ini tek će doći, bili bi ashabi da su se sreli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ali do njih da stigne, jer će oni vidjeti možda ove ashabe. Također u hadithu koji bileži Ibn Abi Shejbe i još grupa muhaditha, El Albani je rekao da je taj hadith sahih, koji će spomenuti, stoji da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ahabbe an yaqra' al-Qur'ane ghadban kama unzil, falyaqra' ala qira'ati Ibn Umi Abd." Ibn Umi Abd, odnosno, ko želi, ko voli da uči Kur'an svjež kao što je objavljen. Ko želi da uči Kur'an onako svjež kako je objavljen, neka ga uči po kiraetu na način Ibn Umi Abda. Znamo da je Ibn Umi Abd, odnosno, Abdullah ibn Mas'ud. To je nadimak Abdullah ibn Mas'uda. Dakle, Allah poslanik sa selem nas savjetuje da uzmemo učenje kiraet Abdullah ibn Mas'uda, a u britvom hadithu Abdullah ibn Mas'uda i još trojica, sahabu Ubay ibn Ka'ba, Salim ibn Abi Hudhayfa i Mu'az ibn Jabal radijallahu anhum. Dakle, iako su ashabi, govorimo ashabima, braći, iako su ashabi bili ne samo Arapi, već najrečitiji Arapi i bili precizni u poštovanju pravila arapskog jezika, to je tema za sebe koliko su se trudili da svoju djecu čak nekada i kazne štapom ako bi pogrešili u sarfu ili u nahmu, odnosno u morfologiji ili u gramatici arapskog jezika i slično, čak i takvi poznavaoci, toliko precizno u poštovanju pravila arapskog jezika, najrečiti Arapi, ashabi, iako su bili, u hadisu je preporuka pažljivog odabira učitelja. Vidimo da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao uzmite bilo od koga, već ako možete uzmite od ovih ashaba svoje učenje Kur'ana. Tako su i ashabi nakon njega bili veoma uporni u širenju ovoga znanja i ulagali trud, kao sam govorio prošli put, u podučavanju drugih tabiina, tabiini, svojih nasljednika, onih koji su došli nakon njih, dakle, sve do današnjih dana. Pa se prenosi da je jedne prilike čovjek učio pred Abdullahom ibn Mas'udom, radijallahu anhu, pa je proučio innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Spomenuo je, dakle, ajet 60. iz sure Teube, 60. ajet koji govori o osam kategorija ljudi kojima slijedi udjeljivanje zekata, dakle kad se zekat i zekatul fitr udjeljuju, da oni idu na osam kategorija ljudi i Allah u suri Teube 60. ajetu spominje koje su to kategorije ljudi i kada se da ovaj ajet neki čovjek učio pred Allahom i Mas'udom radijallahu anhu i proučio innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin do kraja ajeta, a rekao je lil fuqara'i, samo je rekao lil fukara, iako treba se ovo fukara oduži, najmanje četiri dužine, on je rekao lil fukara i vel mesakin. Pa se kaže da je Ibn Mas'ud rekao, ma hakeza akra'niha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ne, tako mi nije, preda mnom nije učio, ili tako meni nije učio taj ajet Allahu poslanik. Nije mi ga tako proučio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa ovaj čovjek rekao, wa kejfe akra'ekeha. A kako ti ga je proučio? Kako je Allah s.a.v. pred tobom to proučio taj ajet, pa Abdullah ibn Mas'ud rekao, akra'niha, proučio mi ga je, odnosno predamno mi je poslanik s.a.v. učio taj ajet, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, femeddaha. Femeddaha, pa ga je odužio. Odnosno, pa ju je, ajet je ženskog roda u arabskom jeziku, pa ju je, odnosno, pa ga je odužio. Dakle, kada su predaje da je Ibn Mas'ud ispredići ovoga čovjeka, ukazao mu na to da nije smio, nije trebao proučiti kao što je malo prije proučio innama sadaqatu lil fuqara i wal masakin, već innama sadaqatu lil fuqara i wal masakin, pa ga je produžio. Što nam pokazuje da su ashabi vodili veliku brigu o teđuidu, o pravilima, ispravljujući svaku grešku kada bi je čuli. Spomenuo sam prošli put, na kraju čini mi se prošlog obraćanja, da su svi učenjaci složni da postoje dva uslova da bi dobro djelo bilo prihvaćeno. Prvo je da bude sa iskrenom namjerom samo radi Allaha, dakle nijet ispravan, a drugo da slijedi praksu, odnosno sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I mora se čovjek ovdje upitati, zar to nije, ne mora se reći najpreča, ali zar to nije i tekako bitno da ova dva uslova postoje i kod učenja Kur'ana, odnosno da postoje kod našeg kirajeta. Jer svakako učenje Kur'ana je ibadet i to od najvećih ibadeta i za taj ibadet također, za to dobro djelo, učenje Kur'ana mora da važi ovo pod jedan i pod dva. Da kad učimo Kur'an, pod jedan, da budemo iskreni u tome, da želimo samo Allahu lice, samo Allahu zadovoljstvo, kao što rekao, da to bude suprotno rija'u, suprotno nifaku, suprotno ikakvom ispoljavanju, hvalisanju, i da nakon toga pod dva, da slijedimo sunnet i praksu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a vidimo kako Ibn Mas'ud ispravlja onoga koji pred njim uči, ispravlja ga na način da ga opominje, pri tome zato što je čovjek proučio dvije dužine, umjesto da prouči četiri, zbog sebeba meda, zbog uzročnika dužine, a to je ovdje u ovom slučaju bio Hemze, koji je u istoj riječi al-fukara, fukara'u, odnosno ovdje lil-fukara'i, dakle koji je uzročnik ove dužine, nalazi se u istoj riječi, pa je to medu mutesil, a ne mufesil, tako da se ne može praviti izbor između dvije ili četiri dužine, već mora da bude četiri u ovom slučaju. Tako je učenje Kur'ana po tedvidu mora da bude usaglašeno sa sunetom i to je obaveza svakome ko želi činiti ovaj ibadet, a postoji izreka učenjaka tedvida u kojoj se kaže na arapskom jeziku wa akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yudawwid al qur'ana athimun. Wa akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Učenje Kur'ana sa tedvidom, odnosno uzimanje sa tedvidom, misli se uzimanje Kur'ana, da ga uzmeš, da ga shvatiš, uzimanje Kur'ana sa tedvidom je obaveza, vađib. Man lam yudawwid al-Qur'an athimun. Ko ne yudawwid. Ko Kur'an ne yudawwid. Ko ne uči Kur'an sa tajvidom. Dakle, ko ne uljepša Kur'an, koga ne uči sa tajvidom, athimun. Athim je onaj koji čine ithm, odnosno da je grešan. On je grešnik. Dakle, uzimanje Kur'ana, učenje Kur'ana sa tajvidom, propis toga je vađib, obaveza. Kogod ne uči Kur'an sa tajvidom, on je grešnik. Athimun. On je grešnik, on je grešan. Nakon toga Imam Ibn al-Džezari, pomenut ćemo ga možda povremeno kada budemo govorili o mehariđu, o ishodištima glasova, o mjestima nastanka određenih harfova, jedan od velikih učenjaka Kur'ana i tedvide kirajeta rekao je, citat od njega, kaže, nema sumnje da se isto onako kako se od muslimana traži da razumiju značenja Kur'ana i da ga primijene u praksu, Od njih se također traži da isprave svoj izgovor njegovih harfova na način kako je to do nas prenešao najveći učenjaka Kur'ana koji imaju povezan lanac učenja do Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i ovaj način koji nam je prenijet nikom je dozvoljeno da se od njega raziđe, da se razlikuje ili da odabere neki drugi način, drugi put. Ponovit ću, kažem u Džezeri, nema sumnje da se isto onako kako se od muslimana traži da razumiju značenja Kur'ana i da ga primjene u praksu, od njih također traži da isprave svoj izgovor njegovih harfova na način kako je do nas prenešeno od najvećih učenjaka Kur'ana koji imaju povezan lanac učenja do Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, ovaj način koji nam je prenijet, nikom nije dozvoljeno da se od njega raziđe ili da odabere neki drugi način ili put. Što se tiče koristi od učenikovog ispravljanja učenja Kur'ana, dakle, koje koristi ima učenik da bude ispravljen od strane učitelja pri učenju Kur'ana, naravno, ima ih nekoliko, jedno od toga je da bude čovjek u stanju da bolje razumije Kur'an i da razmišlja o njemu i da bude koncentrisaniji kada uči Kur'an, da pazi na te greške, da pazi da ih ne ponovi, jer osoba koja ispravno i lijepo uči Kur'an sklone nakon toga, nakon što se osposobila ta osoba, taj čovjek, nakon što se osposobio, uvještio da lijepo uči, da ispravno uči, sklon je da više čita, da uživa u učenju, i nakon toga da na njega to učenje ima i utjecaje. Također nakon toga između ostalog je i to da kad bude ispravljen i nakon toga osposobio se da lijepo i ispravno uči, to će učiniti da čovjek zavoli učenje Kur'ana, da uživa učeći ga, da mu to nikad ne dosadi. A onaj ko griješi će se vrlo brzo umoriti, bit će mu dosadno, šejtan će ga odvratiti i sl. Što se tiče adaba, ophođenja prema Kur'anu i učenja njega, adaba, dakle, edeb je jednina, je li tako? Edeb je moral, etika ili još bolje postupci lijepog ponašanja, edeb je jednina, adab su množina, što tiče tih adaba, odnosno pravila ponašanja, ophođenja prema Kur'anu i učenju njega. Njih ima nekoliko, neke stvari su svakako od ovoga što je reći obaveza, a neke su samo pohvalne i iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ljubavi prema njegovom govoru treba se činiti. Pa jedno od njih to da čovjek treba veličati Kur'an. Treba da veliča Kur'an, i kada god sluša učenje Kur'ana, treba čutati i biti pažljiv da sluša i da razmišlja. Allah subhanahu wa ta'ala u suri A'raf rekao: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" Kada se Kur'an uči, "فَاسْتَمِعُوا لَهُ" vi ga slušajte, "وَأَنصِتُوا" i čutite, "لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" da biste bili pomilovani, odnosno da bi vam bila milost ukazana, da bi rahmet Allahu dobili. Nakon toga što čovjek treba da veliča Kur'an, treba da zaštiti Kur'an od svega nepriličnog. Da zaštiti Kur'an, kad kažem Kur'an, mislim ovdje na mushaf, odnosno Kur'an na papiru, najčešće, ali tako u našim rukama iz kojega čitamo i koji listamo, da ga zaštitimo od svega nepriličnog i tu su učenjaci spomenuli mnoge metode i mnoge stvari vezane za to, a sve ukazuju na, neću reći možda obavezu, ali na lijepo ponašanje prema Kur'anu, pa su neki spomenuli da ne trebaju da ga ostavljaju blizu djece, da se igraju njime, da pišu, da ga cijepaju. Opet kažem ovo, pisanje slično, ne treba ni Kur'an, iako je on jest svetinja Allahov govor, ne treba ni njega uzeti na taj način da čovjek smatra da ne smije tačkicu staviti olovkom u njega, da možda sebi obileži mjesto na kojem ne smije pogriješiti, neki izuzetak od nekog pravila. Znate već sami, dakle, ima onaj Hafazul Kur'an, tako ga zovu, dakle, medijinski, koji ima dosta tedijskih pravila nekako inkorporirano kroz njega. Jedan isti termin se piše na dva načina, shodno da li nakon njega slijedi, da li se taj termin uklapa u idgham ili u ihva ili u idhar i tako dalje. Onda vidimo one dvije crtice, nekad su jedna ispod druge, potpuno jedna ispod druge, da možemo potpuno pročitati n, a nekada su onako jedna ispod druge ukoso i slično. Ali kažem, iako je tako, ponekad nam bude potrebno da čovjek da stavi jednu tačkicu, da stavi jedno slovo, da stavi broj neki, da nešto, da ga, možda mu davi treba taj primjerak mushafa, da tu zapiše, ako neki ajet, prevod tog ajeta, da zapiše da je na toj toj stranici sličan ili neki koji mu može pomoći kad dođe do njega da se dopuni značenjem onog drugog ajeta koji je na toj toj stranici slično, da iako Kur'an jeste svetinja, mislim da nije nimalo grešno sa velikim razlogom, zbog velike koristi ili sa čistom namjerom dopisati nešto sitno, pa čak i još bolje možda običnom suhom olovkom i to vremenom možda izbrisati i slično. Ali opet kažem, to nek bude neki srednji put, naravno, između uzimanja njega, kažem da ga vezujemo u peškire, da ga držimo na vrh sobe, da nam čuva, ne do Allah, da nam čuva kuću naše ukućane, kao što mušlici rade, misleći da veličaju Kur'an time, i ovoga što kažem, da ne ostavljati ga blizu djece, da se igraju, da pišu, da cijepaju. Dakle, ako je i dozvoljeno upisati neku tačkicu ili neku riječ ili neki broj stranice, da nas podsjeti, da nas usmjeri, da nam pomogne, da nam olakša shvatanje ili učenje ili davu, nikako ga, dakle, ne ostavljati blizu djece da se igraju, da pišu, da ga cijepaju, da ga gužvaju i slično. Nakon toga ne pisati, učenjaci su spomenuli, ne pisati ništa u Kur'anu ili na Kur'anu. Ajde, ovo sam rekao, dakle, neki kao izuzetak, ali u Kur'anu nešto što pogotovo ako još nema ništa veze sa samim učenjem Kur'ana. Nešto što će nam neki spisak za nešto ili nešto, možda jeste vezano za islam, ali spisak nekih knjiga ili nekih obaveza ili brojeve telefona, ne dola ili nešto slično, ili kao su neki učenjaki ili današnjih učača ili neki koji imaju možda i džazu, s kakvim smo se možda sreli ljudi koji zabranjuju da se stavi parče papira, da se spusti na mushaf i da se na tom papiru napiše bilo šta korisno, ili čak i aje da se piše, dakle bilo šta na papiru koji će biti stavljen, bukvalno da u tom momentu mushaf stoji ispod papira kao podmetač. Razumete, dakle, na svrha mushafa i Kur'ana je mnogo veća nego li da bude podmetač našem papiru, da može papir da podnese pritisak olovke, u tom smislu. Također smjestiti ga, kako su neki učenjaci spomenuli, smjestiti ga na visoko mjesto, ne stavljati nikakvu knjigu na njega, iz poštovanja Allahovog govora, treba se to truditi. Dakle, na stolu ti je mushaf sa nekoliko islamskih knjiga, truditi se da mushaf bude na vrhu, da preko njega ne bude nikakva, pa čak ni hadijska zbirka, kamoli knjige učenjaka, često pogrešna akide i često pogrešnih ili daif predaje ili meudu hadisa i slično, govor ljudi i slično da bude preko govora Allah subhanahu wa ta'ala. I ne kažem da je haram i ne kažem da je to znak da je neko, ako to uradi, ne do Allah dao prednost govoru ljudi nad govorom Allah subhanahu wa ta'ala, ali iz poštovanja Allah subhanahu wa ta'ala njegovog govora, lijepo je dakle preferirati to i dati mu mjesto u kojemu dolikujete na taj način da ćemo mushaf stavljati preko ostalih knjiga ako su na slogu. Također, ne naslanjati se na Kur'an leđima, laktovima, rukama i slično. Ne naslanjati se na Kur'an leđima, laktovima, rukama. Naravno, ne stavljati ga na patos, što se često dešava, da čovjek, učenik, brat musliman, kada uči i onda želi da ostavi Kur'an zato što želi da obnovi abdest, da ga tek izgubi ili da klanja dva rekata ili da učini sežde i tilavet u proučnog ajeta kod koja se čini sežda, da čovjek spusti Kur'an na patos, makoliko to bio patos čist, patos mesdžida pored samog stalka držača za Kur'an ili pored svoga krila na kojemu je do sada bio smješten Kur'an i slično, čovjek se treba ipak truditi da ne spušta zato što ne zna čovjek da klipak na tom patosu se gazi čarapama čistim ili ne toliko čistim, inače to je dno na koje se može Kur'an spustiti mushafa, da ne govorimo da čovjek može da ode u kopatilu u WC, da obnovi abdest ili da ga pokvari, da ga ponovo uzima, da neko naiđe pa da se saplete, da ne vidi taj Kur'an, da ga gurne, da ga šutne nesvjesno i tako dalje. Ne treba se dakle na taj način zlagati tim mogućim situacijama. Nakon toga, rekli učenjaci, između ostalog, zaštiti njegov papir, papir Kur'ana, papir mushafa, tako što će listove koji postanu neupotrebljivi, odnosno nečitljivi, da spali. I tako je zaštiti od toga da završi na smeću ili da neko na njih pljune, da neko na njih zgazi, da ih šutne, da ih baci, da dođu u kontakt sa otpadom, sa prljavštvom i sl. Mi znamo da spaljivanje Kur'ana može biti ravno kufru, shodno namjeri onoga koji je to uradio. Ako bi neko ubacio neku određenu knjigu u vatru, želeći da potpali vatru ili da je ojača ili da je razbukti, ne sanjujući da je to Kur'an, namjera mu nije bila za to, svakako da ne bi bio kafir. A ako bi neko iz mržnje prema Allahovom govoru uzeo mushaf i bacio ga, zapalio ga, nema sumnje da bi ga svaki musliman tog momenta protekfirio, da bi on kod Allaha bio kafir i kod ljudi bio kafir, kod ljudi koji znaju islam i koji su muslimani. Međutim, opet dođe druga situacija za koju vjerojatno znamo, da je čovjeku dozvoljeno i preporučeno da upravo vatrom spali određene dijelove Kur'ana, ali kažem i napominjem samo onda kada postanu neupotrebljivi, kada postanu nečitljivi ili eventualno na nekom partu papira si zapisao neki ajet da te podsjeti na nešto, riječ koju si teže uspjevao da naučiš. Možda neko uči neki ajet pa mu dođe riječ koja ima 7-8 ili 10 harfova i onda zapiše tu riječ i nosi tu cedulju da bi je pogledao više puta, možda mushaf nosi sa sobom i kada je krajem dana vladao tim ajetom, stane i šta će s tim parčom papira? Ako ga izloži vatri, on ne želi time da ponizi Allahov govor, već želi jednostavno da se, da ne kažemo tarasi njega, ali jednostavno ta jedna riječ iz Allahovog govora, iz mushafa na papiru, i to nije čitav mushaf ili jedan duz, pa da ga on pali sada, već jedan papir koji jednostavno, ako se bude stavljao ćošak na policu, gumila će se možda tako par papira i na kraju će opet da bude izloženo gaženju ili bacanju ili da neko uradi nešto neprilično s njima, s tim papirima. Pa je, dakle, najbolje tako kad su neupotrebljivi, nečitljivi, da te papire takve spali, tako da ih zaštiti od toga da završe na smeću. Učenjaci su spomenuli ovaj način, da ne kažem uništavanja, već štićenja Allahovog govora, odnosno papira na kojima Allahov govora, to je ono što je, podsjećam vas, Osman ibn Affan uradio sa ostalim mushafima. Dakle, ako bi nekom, dok ja ovo govorim jednog momenta, posumnjao u ispravnost ovakvog načina i validnost ovakvog načina uklanjanja ili da se eliminiše, odnosno spriječi da ti listovi dođu u kontakt sa nečistoćom ili vremenom da se bude Allahov govor pokušao ne do Allah od strane nekoga poniziti na taj način, znamo da Osman ibn Affan nije on definitivno dakle tvrdio da su to potvoreni, da su to lažni primjerci Kur'ana, da u njima ima riječi koje su umetnute, kad je spaljivao primjerke mimo hafsine kopije Kur'ana, primjerka koji je od Umar ibn Khattaba ostao kod njegove čerke žena Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hafse radijallahu anha. Dakle, znamo da je Osman ibn Affan kada su raširili mnoga narečja tražio da se kopira Kur'an i da je nakon toga one primjerke Kur'ana mimo toga naredio da se spale, ne zato što su bili neispravni, već da ne bi se širili. Uglavnom, došli do momenta da nisu bili potrebni, da su bili neupotrebljivi, kakav god razlog bilo njihovog eliminisanja, on je odabrao da ih spali, nikako ih nije bacio na smeće. Nakon toga, ne čitati, ne učiti Kur'an na nedoličnim mjestima, na prljavim mjestima, kakva su naravno kupatila, toaleti, WC i slično. To je jasno svakako, dakle, na takvim mjestima ga ne treba čitati sa papira, niti učiti, makar ga nema čovjek u rukama. A znamo da ahkami nisu isti, da se recimo, ako nemaš abdest, da kako možeš učiti Kur'an na čistim mjestima, u mezdžidu, u kući, na ulici, u autu, da ga možeš učiti svojim glasom, ako nemaš abdest, ali da ga prema ispravnijem mišljenju ne bi trebao, odnosno ne smiješ dodirivati, listati, ako nemaš abdest, tako da to nije isto. Pa eto, kažem, ipak Kur'an se ne treba čitati ili učiti na glas ili iščitavati, listati na mjestima koja su nedolična i prljava. Nakon toga, truditi se ne čitati Kur'an kao što se čitaju novine, kao što se čitaju časopisi, onako leteći pogledom i mislima, već čitati ispravno i pažljivo, uživjeti se i razmišljati onome što se uči, stalno imajući na umu veličinu objave, veličinu i značaj objave i onoga koji je to objavio. Znam za ljude koji kažu da su pročitali Kur'an, kad si ga čitao, ja znam, jedan slučaj da čovjek kaže, pročitao sam kad je bilo bombardovanje. Kad je bilo bombardovanje Sandžaka, odnosno Jugoslavije, nisam imao šta da radim, i onda sam, šta ću, kako ću, nigdje nisam mogu nijedio, i onda sam onaj. Znači, da nije bilo bombardovanja, takav pojedinac ga nikad ne bi proučio. A kad je bio zauzet i kad je trčao i kad je karijeru gradio, on je iščitavao i novine, i magazine, i literaturu, stručne knjige, ako je u pitanju intelektualac, recimo, znači da sve imao vremena, Allahova knjiga, iako se on pripisuje islamu, Allahov objava, Allahov Kur'an nije našao mjesto u njegovom vremenu i njegovom životu, ali onda kad nima što da radi, onda se uhvatio Kur'an Allahove objave. Dakle, ne čitati Kur'an onako, dakle, letimice na brzinu, već mu davati pažnju, dužnu, znajući sve vrijeme biti svjesna šta čitaš, veličinu onoga što čitaš i veličinu onoga koji je to objavio. Također, ako mora čovjek iznenada da prekine učenje, da ga ne ostavlja otvoren mushaf, da ne ostavlja otvoren mushaf, već da ga zatvori, da ga odloži, pa ako se i kad se vrati, opet da ga uzme i da ga otvori. Ja se često može desiti da bude ometen, da je zazvonio neko na vratima, ali da čovjek ostavi Kur'an otvoren, da ga posle mora neko, ako on otišao, da ga mora zatvara, taj neko zna i ne zna za propis uzimanja abdesta prilikom dodirivanja mushafa, vraćanja ga na policu i slično. Neko je zazvonio na vrata, ti imaš abdest i učio se Kur'an, ali ostaviš ga otvoren i možda čak i spustiš na krevet, čak i na patos, otvoriš vrata, neko te zove važno i hitno, da mu se priključiš, da mu pomogneš, da mu se odazoveš, ti odeš i ostaviš Kur'an, mushaf na taj način. Već ga zatvoriti, odložiti, pa ako se i kad se vratiš, opet ga uzmeš i otvoriš. Također, da čovjek ne čita Kur'an dok zijeva ili pušta vjetar, spomenu su učenjaci, dok zijeva čak, naravno, dok pušta vjetar, i tekako da ne, zato što je puštanje vjetra prvo samo po sebi nedolično i prljavo, a i mimo toga on kvari abdest i nakon toga, kažem, naravno, čovjek ne bi smio i mogu da ga drži u rukama kopiju mushafa, ali neko bi možda mislio da nije problem, jer kao što rekao, nije problem učiti Kur'an ako nemaš abdest pri sebi, pa da neko pogrešno ne shvati da nije problem, dakle, na neko može tako ludih misli da bude, pa da misli da nije problem da uči Kur'an i da pusti vjetar i da nastavi da uči, tek tako zato što, iako nema abdesta, može ga učiti, ne iz mushafa, već iz svoje memorije. Dakle, da se pazi čovjek da se ne poigrava sa Allahovim govorom na taj način, pa čak i kad zijeva, jer je to od lijenosti, jer je to od šeitana i slično. Također, ne dodirivati Kur'an bez abdesta, kao što rekoh, pošto Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, la yamassul Qur'ana illa tahir. Ne dodiruje Kur'an, odnosno, neka ne dodiruje Kur'an, neka ne dodiruje Kur'an, osim tahir, onaj koji je čist, koji je u stanju taharata, koji je u čist. A naravno, ovdje se misli, taharet je stanje čistoće, pa ako čovjek je naravno bio džunup, onda mu je taharet se postiže gusulom. Ako je čovjek bio samo obavio nuždu, ili je zaspao tvrđim snom, ili je pao nesvijest, ili opio se da ne zna što je radio, slična stvar, ubio svijest, onda nakon toga će samo naravno uzeti abdest. Njegov postizanje tahareta je uzimanjem abdesta. Također kada se da je tabiin Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, dakle sin Sa'da ibn Abi Waqqasa, jednog od desetorice kojim je obećan džennet, velikog ashaba Sa'da ibn Abi Waqqasa, njegov sin Mus'ab, da je učio Kur'an svom ocu Sa'd ibn Abi Waqqasu iz Mus'hafa. Dakle, iz mushafa učio Kur'an, a onda je dodirnuo svoj polni organ. Dakle, zavukao je ruku, vjerojatno ispod svoje odjeće ili svoje košulje duge ili u što je već bio odjeven i dodirnuo je svoj polni organ, što prema ispravnijem i opreznijem mišljenju kvari abdest, Pa se kaže da otac, odnosno Sa'd ibn Abi Waqqas, pitao, jesi li to dodirno polni organ? Pa je on rekao, rekao sam da. Rekao sam svom ocu da, pa mi on rekao, kum fetawadda, ustani i uzmi abdest. Pa kažem, Mus'ab ibn Abi Waqqas, fa kumtu fetawadda'u, thumma raja'tu. Pa sam ustao, pa sam se abdestio, pa sam se vratio. Predaju bi režima Malik u dijelu Al-Muwatta. Dakle, iako je i za samo učenje Kur'ana, recitovanje Kur'ana, bez mushafa, iako je tu samo bolje uzeti, imati abdest, bolje, a nije uslov, nije obaveza, ipak on se mora imati za čitanje iz mushafa. Dakle, ovo je o adabima obhođenja prema Kur'anu i učenju njega. Dakle, veličati Kur'an na sve moguće načine, veličati Kur'an zbog ljubavi i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala koji ga je objavio zbog njegove veličini, naše ljubavi prema njemu, naše želje da se time njemu umilimo i da se sačuvamo njegove kazne, da dostignemo i ostvarimo njegovu milost, njegovu nagradu. Ja bih ovdje zastao braćo i samo da znate eto, da bi ovo predavanje trebalo da budu podijeljene na tri ciklusa ili kako bi se to izrazio. Prvo bi bilo ishodišta harfova, meharidžul huruf, gdje su ishodišta koji harfovo, dakle potiče koji harf, neki potiču u samoj praznini, odnosno šupljini grla i usta, neki u grlu, neki imaju ishodišta na jeziku, odnosno dodiru jezika i nepca, gore blizu zuba, neki kod dvije usne, neki u nosnom prolazu gunne, kao što je poznato. Dakle, se to spomene ponekada i možda nekome, to zvuči skoro pa suvišno, u smislu neko preveliko detaljisanje, ali verujte da nije, jer znamo ljude koji godinama uče Kur'an, imame ispred nas i mi ispred njih i braća smo i družimo se, ali primijetimo da često imaju problema sa izgovorom određenih glasova. Neću spomenuti, naravno neću ljude i pojedinca, recimo samo izgovor glasa gain, koji ljudi stavljaju gain, koji ga stavljaju da bude g. Govorit ćemo o tome, dakle, neke riječi, neke stvari koje se mogu pogrešno dati izgovoriti i slično, a upravo zbog toga što mu ne stavljaju mu mjesto, gdje mu mjesto jeste, a to je da je najbliži ustima, odnosno da je ishodište harfa ha i gain na samom vrhu grla. Na dnu grla hemze ha. Hemze i ha, obično ha u riječi jehennem, u riječi hašim, u riječi lehu, lehuma, u riječi Allah. Dakle, hemze i ha su na dnu grla, onda ajn i ha su u sredini, a gajn i ha su na vrhu i slično. Dakle, od toga može dosta kasnijih nepravilnih izgovora riječi i slično, kada proistek neka čovjek ne ovlada, barem onako u globalu, ne da u svakom momentu zna detaljno da to nabraje i da to pamti sve u svog života, ali da zna gdje je koji meharid od prilike važnijih harfova. I kažem, to bude prvo polje neko da kažem, izučavanja našeg ili našeg učenja, to meharid, odnosno meharidžul huruf, ishodišta glasova ili mjesta, tačke gdje nastaju glasovi, meharidž, odnosno izlazi, doslovce od mahređ, mahređ je mjesto gdje nešto izlazi, od reči haređ, mahređ, množina meharidž, mjesta ishodišta glasova, harfova, nakon toga sifatul huruf, odnosno sifati ili osobine ili karakteristike glasova, slova, i nakon toga pravila teđuida. Dakle, prvo, gdje proizilaze, odakle potiču, gdje nastaju koji glasovi, naravno za M i za B, svi se složiti da su to dvije usne, zar ne? I P, kog u arapskom nema, i kod nas ga ima, P, B, M i slično, to su dvousneni glasovi, dok je V, za V potrebno da, naravno, zubi gornje vilice udare u unutrašnjost donje usne, da bi bilo V, a ne U. Naravno, V, tog V nema u arapskom jeziku, nego to V, kao W. I nakon toga, svojstvo osobine slova, svojstvo osobine, sifatul huruf, dakle sifati, koja slova imaju praskavosti, koje harfovi imaju zvižduk pri sebi, koji su jači od kojih, a to je vrlo bitno. Treba znati koji je najkrupniji harf u čitom arapskom jeziku, a to je definitivno harf ta, da je on najkrupniji i da se ta, dakle ono a koje se nakon njega čuje bude ta, a ne ta i slično, da se te stvari znaju, zašto se dad, kad ima suku na sebi, well, erd, skoro i ne čuje, dakle potpuno se guši i slično, neki pravila toga, kažem je, čućemo ljude koji ne shvatajući da harf ja nije jak i nema žestinu i nema tvrdoću i nije od jakih krupnih harfova, čućemo kada uče i ja te na'buduva i ja te ne, kao sabljom da udaraju po slovu po harfu ja, i ja te, dakle, velika greška, čućemo od ljudi koji bi trebali da budu učeni. Čućemo inače kako mi hrabu uče i kako uče i ja te na'budu wa i ja te, previše j, on ima teždid, ali dobro se zadržati i ja te na'budu wa i ja te, nema potrebe toliko sjeći na tome j, a to se ta greška raspoznaje samo kada znaš da j nije od krupnih glasova, da nema svoj tafhim, nego od tartika, od onih glasova koji su mekani. I nakon toga pravila teđvida, kao što znamo, najviše i najtananije su govor o pravilima kada je harf nun sakin, odnosno kada ima sukun i kada i neko slovo ima tenvin na sebi, a kada je tenvin svakako je n, završava se sa slovom n. I naravno pravila njegova idgham, iklab, ihfa, idhar, dužine posebno i slično, dakle sve do detalja. Možemo to ponekada, ako je to malo bude da ne kažem suhoparno, ali malo, opet da ne kažem i dosadno, ali malo, najbrže rečeno, nezanimljivo i malo usporeno, da možda nakon dva, tri ovakva obraćanja, sigurno će ova biti sljedeća malo direktnija i direktno na teđvid da se primijene, ali kažem možda nakon govora o mahređu, nakon dva, tri predavanja u kojima se mahređ obuhvati, prije govora o sifatima, možemo se preslušati, naravno, bez ovog snimanja, bez ovoga svega, neku suru, nešto, osmisliti jedan čas, dva, na neki drugi način, da se malo opustimo, pa onda nastaviti tu gdje smo stali, ili bilo kako, kako god vi predložite, kako budete zadovoljni. Sve nadajući se hajru od ovog okupljanja, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas po ispravnom razumijevanju kitaba i sunneta poduči, da nas kao muslimane poživi, usmrti i proživi na sljedećem danu, da nas proživi u društvu plemenitih meleka. Zbog naše truda na polju izučavanja Kur'ana ili barem da nam upiše po dvije nagrade, ako budemo od onih koji zamuckuju, koji se trude, samo da ne budemo od onih koji zamuckuju, a nikad i pored prilike da nauče, uvijek ostaju oni koji mucaju. Molim vas subhanahu wa ta'ala da nam oprosti, da nam se smiluje, da nas uvede u džennet. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.